ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олекса Починок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Івано-Франківська міська правозахисна організація «Сиріт віра в майбутнє» одним з напрямків своєї діяльності обрала саме вирішення проблем працевлаштування дітей-сиріт.
Днями російська телекомпанія НТВ повідомила, що море знищує острів Коса Тузла, що торік став причиною російсько-української суперечки.
Керівники районних, міських санепідемстанцій постійно доповідають обласному керівництву про критичну ситуацію, яка склалась в шахтарських містах. До речі, з перебоями надходить вода навіть до Суходольська, де минулого літа була епідемія вірусного гепатиту.
Про це пізніше, а зараз новини коротко. У Сан-Франциско завершуються судові слухання у справі колишнього прем'єра України Павла Лазаренка. Сьогодні почались завершальні дебати, після цього присяжні почнуть визначатися з остаточним рішенням. За словами прокурора Марти Борщ, обвинувачений зловживав своїм становищем високопосадовця для особистого збагачення, і його справа – явний випадок корупції і відмивання грошей. Зі свого боку, адвокат Лазаренка Дорон Вайнберг закликав присяжних під час ухвалення рішення враховувати історичний контекст і розмитість юридичних норм, які були в Україні у 1990-х роках. Завдяки команді захисту Лазаренка суддя вже скасував за недостатністю доказів значну частину звинувачень на адресу екс-прем'єра. В Україні Павла Лазаренка звинувачують у фінансових махінаціях і причетності до вбивств народних депутатів Євгена Щербаня і Вадима Гетьмана. Сьогодні у 8 обласних центрах України студенти проводять акцію «Пора». За допомогою фарби та крейди вони малюють кучмізм. Про львівську кампанію «Пора» інформує Галина Терещук.
У Львові акція відбувається у 4 вузах. Під час великої перерви студенти університету малювали на площі біля пам'ятника Франкові. На їхніх полотнах переважали чорні і сірі кольори, страшні обличчя в шоломах і масках із заклеєними ротами, хрестами і написом «Пора». Ось що значить поняття «кучмізм» для львівських студентів.
Кучмізм – це так, корупція, злочинні з влади.
Метою кампанії «Пора» є заявити людям України, що досить чекати, а пора виборювати собі життя.
Президент України Леонід Кучма підписав указ про проведення в Україні пісенного конкурсу «Євробачення-2005», який він взяв під свій патронат. Згідно з документом, глава організаційного комітету Віктор Янукович у 2-тижневий термін повинен подати персональний склад оргкомітету, розробити план підготовки і проведення конкурсу. Кабінет міністрів та Київська міська адміністрація мають вирішити питання фінансових витрат. Президент також доручив Держкомітету телебачення і радіомовлення організувати широке висвітлення в засобах масової інформації, підготовки та проведення «Євробачення-2005». Крим. У Ялті почалось будівництво каплиці на місці масових розстрілів комуністами російських дворян у 20-х роках минулого століття. Про це повідомила журналістам прес-секретар Ялтинського міськвиконкому Тетяна Агаркова. Інформує про це Володимир Притула.
За словами Тетяни Агаркової, каплиця у пам'ять жертв червоного терору буде зведена поблизу водоспаду у Чансу, на місці колишнього дворянського маєтку Багріївка, де червоноармійці розстрілювали дворян. Кошти на спорудження каплиці виділили представники російських дворянських родів Мальцевих і Баратинських із Франції, предки яких були розстріляні в Ялті. 29 травня на місці масового розстрілу в Багріївці буде відслужена панахида. За різними даними, під час червоного терору у 20-х роках минулого століття в Криму загинуло від 100 до 200 тисяч осіб.
Ще одне повідомлення з Криму. Міністр курортів і туризму Криму Олександр Таряник запропонував віддати південно-східне узбережжя Кримського півострова у довготривалу оренду Росії. Про це він заявив у Сімферополі на республіканській нараді, присвяченій проведенню нинішнього курортного сезону. За словами міністра, доцільно віддати Російській Федерації увесь берег від Алушти до Судака на 99 років. Олександр Теряник. Нехай ці нафтові магнати вкладають сюди гроші і в аеропорти, і в інфраструктуру. Для цього гроші в Росії є. На його думку, якщо кримська влада цього не зробить, то Російська Федерація сама звернеться з подібним проханням до Туреччини, оскільки в Росії зараз відпочивати ніде. При цьому міністр курортів і туризму Криму відзначив, що Туреччина вже має досвід передачі в оренду своїх курортів. Турки не дрімають, а роздають свою Анталію і не бояться, заявив Олександр Таряник. Тепер про інші події в Україні детальніше. Різке підвищення цін на пальне викликало глибоке занепокоєння як у підприємців, так і представників різних громадських організацій. Представники різних партій і фінансово-промислових груп кожен по-своєму інтерпретує і пояснює ситуацію, що склалася на нафтовому ринку. Але вже сьогодні можна прогнозувати подальше зростання цін на продукти першої необхідності. Усе це, на думку експертів, негативно позначається на іміджу уряду Віктора Януковича, чим вже й скористалися деякі його опоненти. Тему продовжить Володимир Ляшко.
У зв'язку з такою ситуацією Український союз промисловців і підприємців різко скритикував уряд за відсутність держзапасу нафти і нафтопродуктів та зволікання зі створенням національної нафтокомпанії, яка б реально вплинула на ринок бензину. У передвиборчому контексті ситуацією скористалися члени братства Дмитра Корчинського. Передрікаючи підвищення цін на продукти першої необхідності, вони провели під Київрадою мітинг, звинувативши уряд у потуранні російським компаніям-монополістам, що захопили український ринок.
У Києві сталася досить комічна ситуація. На одній заправній станції сьогодні можна купити бензин за 3,50, на іншій за 2,70. Влада не реагує ніяк. Коли вони можуть на цьому нагріти руки, вони свідомо йдуть на злочин.
На 2 червня призначений суд у справі щодо засновників Львівської газети, директора фірми «Тротола» Ярослава Рощишина і голови мистецького об'єднання «Дзига» Маркіяна Іващишина. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків. У редакції часопису вважають справу сфабрикованою і вбачають у цьому, цитую, «новий виток наступу на незалежні медіа». Нагадаємо, що у червні минулого року на Львівську газету подав до суду позов тоді ще голова податкової адміністрації у Львівській області Сергій Медведчук, який звинуватив газету у поширенні неправдивої інформації. Справу проти засновників Львівської газети розглядатиме не суд за місцем знаходження відповідача, як це вимагає українське законодавство, а Сихівський місцевий суд Львова, відомий своїм рішенням щодо мера Мукачева, нашого українця Василя Петьовки. Сихівський суд позбавив його посади. Моя колега Галина Терещук продовжує розповідь про Львівську газету, яка дням у Львові стала темою номер один.
Торік у вересні, у час протистояння між Львівською газетою та тодішнім керівником львівських податківців, а нині заступником голови ДПА України Сергієм Медведчуком, проти одного із засновників Львівської газети Ярослава Рощишина була порушена кримінальна справа. Його податківці звинуватили в ухилянні від сплати податків. Але у грудні з цієї справи було вилучено документи, які стосувалися проведення мистецьким об'єднанням «Дзига» фестивалю «Слухай українське» у 2002 році. Податківці звинувачують Ярослава Рощишина у тому, що під час фестивалю не було забезпечено рекламної присутності його фірми «Тротола». У ході розслідування торік 30 грудня було намагання з боку податківців заарештувати другого засновника Львівської газети, директора мистецького об'єднання «Дзига» Маркіяна Іващишина. Однак ця історія набула великого розголосу не лише в Україні, а й світі. Маркіяна Іващишина відпустили після кількох годин допиту. Справа щодо засновників Львівської газети, директора фірми «Тротола» Ярослава Рощишина і директора мистецького об'єднання «Дзига» Маркіяна Іващишина у Львівську прокуратуру була передана у травні цього року. І прокуратура у найкоротші терміни скерувала її у Сихівський місцевий суд Львова, який спрацював ще оперативніше від своїх колег, призначив судове засідання уже на 2 червня. Зауважу, що саме Сихівський суд розглядає усі справи, які стосуються СДПУО та податкових органів області. Усі рішення ухвалюються на користь цих позивачів. На думку експертів Львівської газети, такий поворот справи може свідчити про заангажованість прокуратури. Генпрокуратура України очолює Геннадій Васильєв, виходить з Донецька, близький до Віктора Януковича, зумовлений наближенням президентських виборів. А метою поспіху і залучення багатьох людей в цю справу є близькість президентських виборів в Україні та потреба кинути тінь підозри на багатьох незаангажованих у плани влади людей. Маркіян Івашишин в інтерв'ю Радіо Свобода зауважує.
Є план загострення ситуації по регіонах, так? Політичному, в тому протистоянні, там, умовно кажемо, там, ми, там, демократичні сили, чи там, прогресивні сили, і персонально там, медичу. Я думаю, що це і розчищення території для Януковича чи для когось іншого. І, ну, і відповідно, це треба зробити, ці всі заходи треба зробити до серпня місяця.
Редакція газети констатує, що всі ці дії, абсурдні звинувачень, а також оперативність, з якою почала форсуватися ця справа, змушує зробити висновок про те, що запущено нову схему, мета якої будь-якими засобами добитися потрібного замовникам даної справи результату. Член комісії по журналістській етиці професор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Здоровега зазначає.
Я вважаю, що розправа із власне власниками, вона має глибокий політичний підтекст і вона ведеться для того, щоб знищити Львівську газету.
Засновників газети можуть, згідно порушеної кримінальної справи, позбавити волі до 7 років. Основною умовою за закриття судової справи буде те, щоб засновники продали Львівську газету донецьким. Уже такі розмови велися. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми вже повідомляли про те, що минулого тижня Верховна Рада не ухвалила проект закону про відновлення прав депортованих осіб. За нього віддали свої голоси 171 депутат з необхідних 226. Парламентський комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин вважає таке рішення помилкою. Як заявив у інтерв'ю Радіо Свобода голова комітету Геннадій Удовенко, українська влада дуже мало зробила для депортованих 60 років тому громадян, зокрема для кримських татар. Тему продовжує наша кореспондентка Марина Пирожук.
За даними Ради міністрів, Криму до Середньої Азії 1944 року було депортовано 183 тисячі кримських татар. 18 травня кримські татари провели жалобний мітинг з цього приводу на центральній площі Сімферополя. Вони вимагали відновлення національної державності кримсько-татарського народу. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв висловив стурбованість тим, що закон про статус кримсько-татарського народу в Криму не був ухвалений Верховною Радою. За його переконанням, таке голосування не працює на стабілізацію ситуації в Криму і сприятиме посиленню напруженості. Думку Джемільова також поділяє і голова Ради міністрів Криму Сергій Куніцин. Незадоволений поведінкою своїх колег і голова парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Геннадій Удовенко. Він заявляє, що у депутатів не було причин не ухвалювати законопроект про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Геннадій Удовенко.
Верховна Рада відхилила під приводом, формальними приводами, дуже поміркований закон, виважений закон. До речі, це урядовий проект, ми його трошки посилили. Хочу сказати, що дуже погану роль відіграє апарат Верховної Ради. Він робив все для того, а це не повинен робити апарат, все для того, щоб блокувати це рішення. За 13 років Верховна Рада не прийняла жодного законопроекту, пов'язаного з долею депортованих. 60 років вони поневіряються.
Геннадій Удовенко закликає кримських татар тиснути на Верховну Раду і вимагати повернення своїх прав. Тим часом представник пропрезидентської фракції «Трудова Україна» Григорій Дашутін стверджує, що український парламент з розумінням ставиться до проблем кримських татар. Говорячи про причини, якими керувалися депутати, котрі не голосували за законопроект, він, зокрема, зазначив.
Тому що це додаткове фінансування і це навантаження знову ж на бюджет. Але Україна на сьогоднішній день, вона відбулася. Є переважна більшість українців, які живуть, але національні меншини, ту національні свідомі меншини, які сьогодні є в Україні, ми повинні поважати, а тим паче сьогодні кримсько-татарська проблема, вона буде ще на ближайші роки, але Україна правильно робить крок на зустріч, не робить якесь протистояння, навпаки, ми йдемо на зустріч цій проблемі.
Це був член фракції «Трудова Україна» Григорій Дашутін. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Нестерпні умови життя шахтарів загострились до краю. Вони і їхні сім'ї залишились без води. За офіційною версією луганської влади, населення не сплачує послуги. Послухайте нашого кореспондента Василя Соколенка.
На початку травня компанія «Луганськвода» вже попереджала керівництво шахтарських міст і селищ про те, що в разі несплати боргів вона повністю припинить подачу води. І дійсно, тоді залишились без води такі міста, як Краснодон, Свердловськ, Ровеньки, Антрацит, Красний Луч та інші. Тоді «Луганськвода» наполягала на сплаті хоча б 60% спожитої води. Але за 20 днів ситуація не змінилась. Як заявила прес-служба компанії, на сьогодні оплачено тільки 16% від нарахованої суми за травень. А загальний борг населення і підприємств за спожиту воду та послуги з водовідведення складає майже 24 мільйона гривень. І з 19 травня знову почали відключати населені пункти півдня Луганської області від водопостачання. Санепідеміологи Луганської області з приводу цих масових відключень б'ють тривогу і наголошують на тому, що ніякі суми боргу, котрими зараз оперують енергетики, не можуть компенсувати витрати на ліквідацію можливих спалахів епідемій. Ось як цю ситуацію коментує головний санітарний лікар області Анатолій Докашенко.
Сьогодні відключали і раз.
Зимку не відключали, і раніше весною ніхто не відключав воду. І тільки тепер розпочались відключення. Це схоже на провокацію. Це ж треба так народ підбурювати, настроювати людей проти керівництва області. А що керівник може зробити проти приватної компанії?
А що руководитель може зробити проти частної компанії?
Сказав Анатолій Докашенко. Керівництво області разом зі спеціалістами обласної санепідемстанції терміново провело нараду, на якій розробило безвідкладні заходи щодо попередження можливих проявів захворювань населення у зв'язку з масовим відключенням води. Лікарі у свою чергу наголошують, що енергетики та керівництво компанії «Луганськвода» порушують закон, за яким водопостачання питної води ніхто не може припинити. Керівники районних, міських санепідемстанцій постійно доповідають обласному керівництву про критичну ситуацію, яка склалась в шахтарських містах. До речі, з перебоями надходить вода навіть до Суходольська, де минулого літа була епідемія вірусного гепатиту. Тоді до лікарні потрапили майже 1000 городян, з яких ледь не половина – це діти. Медики попереджають, що подібна ситуація на Луганщині може повторитись. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Драматизм цієї події, її позитивна і негативна енергія, її глибинна суть, можливі наслідки, а також люди, котрі опинилися в епіцентрі події дня – усе це «Вечірня свобода» в прямому ефірі. «Вечірня свобода» – історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня. Від понеділка до п'ятниці рівно о 20-й за київським часом у прямому ефірі.
Це була реклама однієї з наших передач, а ми продовжуємо Україну регіонально. Шостого травня депутати Черкаської обласної ради підводили підсумки річної депутатської діяльності. Думки розділились. Одні вважали, що справи в області йдуть дуже добре. І у цьому заслуга начебто обласної ради. Інші ж мають протилежну думку. Послухайте нашу черкаську кореспондентку Тетяну Чорномаз.
На питання, інтереси яких виборців виражає Черкаська обласна рада, намагались дати відповідь депутати на сесії. Голова ради Геннадій Капралу у своєму звіті зазначив – що в результаті спільних з облдержадміністрацією зусиль за цей час в області закріплено економічне зростання. І голова Черкаської обласної ради, і депутати-керівники та чиновники, виступаючи на сесії, оптимістично оцінювали ситуацію в регіоні. Іншу точку зору висловила голова фракції блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» лікар Любов Майборода.
Опираючи на депутатами, виборці сподівалися, що бюджетні кошти будуть використовуватися найбільш раціонально. Це є наш головний обов'язок, як і депутат. депутатів у цьому світі, забезпечити саме соціальний захист населення. На жаль, сподівання виборців міста Черкаси не виправдали. На сьогоднішній день організація роботи Черкаської обласної ради нічим не відрізняється від організації роботи 50-х чи 70-х років. Під керівництвом Геннадія Івановича Каправова депутатський корпус фактично використовується як машина для голосування за рішення, підготовлені облдержадміністрації. Переважна більшість депутатів не знають, за які документи вони голосують і не несуть ніякої відповідальності за їх виконання. І я погоджуюся з депутатом Радченком щодо того, коли і як ви отримали ці документи. Наведу декілька прикладів. В минулому році з обласного бюджету було виділено 2,2 мільйона гривень на погашення заборгованості обласного комунального підприємства «Черкаська ресурсна компанія» перед «Укрспортбанком». Виділення коштів проводилось на сесії обласної ради без глибокого вивчення ситуації на цьому підприємстві. І виборці міста Черкас до цього часу не отримали від вас, Геннадій Іванович, відповіді. Чому? На придбання квартир для керівництва компанії знайшлось 400 тисяч гривень, а покривати заборгованість перед банком виборці повинні за свої кошти.
Виступ депутата Черкаської обласної ради з фракції блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» Любові Майбороди зал зустрів мертвою тишею.
Геннадій Іванович, кожне третє речення вашого письмового звіту говорить про позитивні досягнення в економіці Черкаської області. Але чи відчуваються досягнення прості виборці, при тому розпустим, який зараз спостерігається? Я думаю, якби ви їздили по області, не на іномарці, а рейсовим автобусом, як я їжджу, то ви побачили, в якому стані роками вашої діяльності знаходяться дороги Черкащини. Через жодне село не можна проїхати із заявки виборів. Конкретно я пропоную приїхати до моєї присадибної ділянки в село Нечаївка 2 і почути, що про вас думають люди. Я ціную вашу людяність і доброту, і тим не менше на завершення хочу сказати, що обласна рада під ваше керівництво не забезпечує ефективного використання бюджетних коштів. Ви маєте ефективну ставку.
Тетяна Чорномаз для Радіо Свобода, Черкаси.
У Криму спростовують інформацію про те, що острів Коса Тузла тоне. Кримські урядовці говорять про те, що повідомлення про це у російських засобах масової інформації пов'язані з початком курортного сезону і боротьбою конкурентів кримських курортів за російського туриста. Детальніше про це розповість наш кореспондент Володимир Притула.
Днями російська телекомпанія НТВ повідомила, що море знищує острів Коса Тузла, що торік став причиною російсько-української суперечки. За даними російської телекомпанії, через те, що українці поглиблюють протоку між островом і російською дамбою, острів змиває течією, і він потрохи йде під воду. НТВ наводить слова начальника відділу екологічного контролю Азово-Чорноморської екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України Сергія Єрнєва. Цитую, «Побоювання підтвердилися, Тузлу розмиває море». Кінець цитати. За телеканалом НТВ цю ж інформацію підхопили інші російські та деякі українські засоби масової інформації. Спростування довелося чекати кілька днів. У середу заступник голови Ради міністрів Криму Геннадій Бабенко, коментуючи повідомлення російських мас-медіа, заявив, що на острові Коса Тузла все нормально. За його словами, обстановка на острові щодня змінюється. Береги то змиває, то намиває. Але таке явище на острові спостерігається щороку. Йдуть звичайні процеси. Не можна говорити, що незабаром острів зникне, заявив кримський віце-прем'єр. За словами Геннадія Бабенка, вчені спостерігають за всіма процесами, які залежать від течії, що утворилося навколо острова внаслідок будівництва російської дамби в напрямку Коси Тузли. В районі острова працює земснаряд, який здійснює роботи з очистки дна, щоб зменшити швидкість течії. Про евакуацію людей з острова не йдеться. Також там продовжують нести службу в нормальному режимі прикордонники, повідомив кримський урядовець. В уряді Криму пов'язують поширення таких повідомлень з початком курортного сезону і боротьбою конкурентів кримських курортів за російського туриста. А спікер місцевого парламенту Борис Дейч додає сюди ще й політичні мотиви. Борис Дейч.
Тільки на днях закінчилось
Тільки на днях закінчилася зустріч глав чотирьох держав – Росії, України, Казахстану і Білорусі, на якій обговорювалися шляхи інтеграції і зближення цих країн, об'єднання їхніх політичних зусиль. Декому це невигідно, тож вони намагаються заробити на цьому і в Росії, і в інших країнах. В тому числі декому треба підірвати авторитет кримського курорту. Заявив голова Верховної Ради Криму Борис Дейч. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Соціальна незахищеність дітей-сиріт – основна проблема, яку впродовж останніх 5 років намагається вирішувати на Прикарпатті правозахисна організація «Сиріт. Віра в майбутнє». Колишні випускники інтернатів створили власну громадську організацію для того, щоб відстоювати права сиріт. Одним з напрямків діяльності правозахисної організації зараз стало працевлаштування сиріт у регіоні. З подробицями наш кореспондент у Івано-Франківську Іван Костюк.
Івано-Франківську зараз проживає понад 200 дітей-сиріт, в області їх у 6 більше. Усі ці діти після закінчення шкіл-інтернатів залишаються соціально незахищеними. Більшість з них після здобуття середньої освіти не мають місця праці. А якщо знаходять роботу, то це некваліфікована праця, за яку вони отримують мізерну платню. Івано-Франківська міська правозахисна організація «Сиріт Віра в майбутнє» одним з напрямків своєї діяльності обрала саме вирішення проблем працевлаштування дітей-сиріт. З цієї нагоди було проведено круглий стіл під назвою «Вирішення проблем зайнятості сиріт», у якому взяли участь представники влади, міського та обласного центру зайнятості населення, громадських організацій. Під час круглого столу було вироблено та затверджено цілий ряд положень щодо сприяння зайнятості сиріт. Зокрема, у місті та області було сформовано електронний банк даних сиріт віком від 14 до 35 років, які шукають роботу. Для сиріт за допомогою центрів зайнятості шукатимуть тимчасові оплачувані громадські роботи, організовуватимуть навчальні тренінги щодо навчання сиріт того, як започаткувати власний бізнес, та ще цілий ряд заходів. Відповідну документацію, яку було підготовлено на засіданні круглого столу, буде винесено на затвердження сесії Івано-Франківської міської ради. Дещо згодом документи буде передано також на розгляд обласної ради. Керівник відділу молодіжної та гендерної політики Івано-Франківського міськвиконкому Володимир Солов'єв так охарактеризував нинішню роботу правозахисної організації «Сиріт Віра у майбутнє».
Ну, я так розумію, що вони тільки починають розкручувати свою роботу. Чи організація відома вже віддавна, але якраз вони сконцентрувавши свою увагу на власне працевлаштування сиріт, це дуже добре, тому що вони, в принципі, зможуть контролювати цей процес. І в випадку, якщо виникнуть проблеми з працевлаштуванням дітей, от тоді буде нормально підключена громадськість в образі громадської організації для вирішення питання конкретної людини по конкретній проблемі.
Представники правозахисної організації, у свою чергу, під час засідання круглого столу неодноразово підкреслювали, що їхньою головною метою є забезпечення роботою всіх дітей-сиріт області. Голова правозахисної організації «Сиріт Віра в майбутнє» Василь Мусійчук з цього приводу сказав.
Вважаю, що документ дуже корисний і важливий, тому що він закріпить на місцевому рівні розпорошене всеукраїнське законодавство. Буде зібрано єдиний документ, який на місцевому рівні буде допомагати сиротам краще працевлаштовуватись. Будуть якісь певні умови створені для того, щоб сирота не відчував те, що не підкується, і що він буде мати роботу, що він буде зарплати, мати можливість сам себе забезпечувати.
Правозахисна організація «Сиріт Віра в майбутнє» відтепер також тісно співпрацюватиме з центрами зайнятості на Прикарпатті, представники яких пообіцяли надавати правозахисній організації всю найсвіжішу інформацію про вакантні посади, які з'являються на Івано-Франківщині. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Україна регіональна – програма про життя в українських містах і селах. Політика, економіка, культура, соціальні питання. Україна регіональна – це відкритий і неупереджений погляд на українську дійсність. Слухайте її щодня з понеділка до п'ятниці о 21:30 на коротких хвилях Радіо Свобода. Хорошої вам чутності. На цьому завершимо. Це був погляд регіональних кореспондентів «Свободи» на події в Україні. На все добре, шановні.